Dostanú pánovi Bucovi. Janko, ďakujeme za tvoju prezentáciu, ktorá dala také konkrétne kontúry, mohli by sme povedať, aj trošku aj číselné, aj obsahové tomu, o čom sa ma tu dnes rozprávame. Ja len možno ešte teda zo spojenia, ktoré ja mám s médiami, doplním to, že na tej strane akoby toho hierarchického usporiadania zase by sme našli viac než 3,5 tisíca kňazov, ktorí tu teda pôsobia na Slovensku. Máme asi 2700 farností, 3600 filiálok. Máme 15 otcov biskupov v aktívnej službe. A pomedzi nich tu máme 6 prítomných a 7 príde ešte popoludní, takže polovica otcov biskupov je tu dnes aj na tomto našom stretnutí, čo ja myslím, že je veľká vec. No a teším sa teda, že budeme môcť aj rozvíjať diskusiu o týchto témach. Mal som taký jeden pekný okamih, prepáč mi to, že ti to spomeniem, že preklep sa vždycky nájde, pápežská rada pre lajky. Máš od nás jeden lajk. Bolo to asi z češtiny, tak áno, to je v poriadku. A, takže aj takto trošku možno na úsmev, na otvorenie teda druhého bloku diskusie, ktorý máme k dispozícii 20 minút, kým nastane čas obeda. A, nech sa páči.
Veľmi stručne, rýchlo. Veľmi sa tu operuje s charizmatickou skúsenosťou. Chcel by som ju opísať, čo to je. Skúsenosť, zážitok, taký nejaký teologický parameter, ale poďme troška ďalej. Máme charizmu a tak ďalej. Dokument Juven Est Ecclesia hovorí, že charizma je darom celej cirkvi, nie konkrétneho spoločenstva. To znamená, že je to cirkev, ktorá hovorí o tom, či charizma je charizmou, samozrejme, kde a akým spôsobom sa bude uskutočňovať. Ale ešte k inej veci. Bolo to veľmi také horlivé a tak ďalej, také budovateľské. Treba to celé stiahnuť troška do vecnejšej roviny. Čísla. Od roku 1970 do roku 2014 v Latinskej Amerike je pokles z 92% na 69 katolíkov v prospech evangelikálnych spoločenstiev vďaka tomu, že pôsobili práve tieto evangelikálne formy a štruktúry uprostred katolíckej cirkvi. Faktum, ktorý sa dá overiť. Ďalšia vec, taká troška štatistika bola, a to sa týka trocha teológie, reč bola, že spadá naša charizmatická obnova, aj keby som to nemiešal, lebo charizmatická katolická obnova je združením veriacich, čiže je inštitucionalizovaná. To, o čom sa bavíme, to sú voľné charizmatické pentekostálne spoločenstvá, čiže nepatria do KHO, je tak. Takže musíme povedať, že tá tretia vlna, alebo spadajú do tretej vlny pentekostálnej, ktorá je v 80. rokoch, to bolo povedané. Ale celý problém je tá, že nasleduje po druhej a prvej a táto tretia pentekostálna vlna, v tej druhej sa pripojila v 50. rokoch katolická cirkev a v tejto tretej vlne to je ten novopentekostalizmus, ktorého charakteristickou črtou je to, že vytvára nadkonfesionálnu cirkev a súčasťou toho je čo? No, tretia vlna, to citujem jedného poľského autora, ktorý prebrala Rivista Teologica di Lugano, hovorí, že táto vlna kladie dôraz na znamenia, zázraky, fyzické uzdravenia, oslobodenie od démonov, somatické prejavy ako znamenia, ako padanie na zem, hysterický smiech, nekoordinované pohyby tela, viaceré prvky nachádzajúce sa v afrických náboženstvách a majú príklon k teológii materiálneho úspechu a prosperity. Ja si nemôžem pomôcť pri všetkej naozaj úcte k prednášajúcim a samozrejme aj láske k charizme, samozrejme vec, to sa neoddeluje kristologický a pneumatologický aspekt, aj na to treba dať pozor, keď sa o tom bavíme. Hej, že jednoducho témy, ktoré predstavujú tieto spoločenstva, sú cez kopír z apoštolskej cirkvi, z Bethel Church, kde vlastne vznikla táto duchovná obnova alebo táto pneumatická skúsenosť. Hej. Takže jednoducho témy prosperity, téma uzdravenia, téma chvál, ktorým je prisudzovaný aspekt alebo účinnosť ex opere operato. Naozaj veľmi ťažko zlučiteľná väzba medzi týmto sviatostným životom a iným.
Skúsme tú otázku, Ľubo,
a tak ďalej. Hej? Takže moja otázka znie teda, že či naozaj môže byť niečo, čo nevzniklo na pôde katolíckej cirkvi nazvané hnutím. Katolíckým hnutím.
Dobre, Janko vraví, že máme ešte pokúsiť sa dať priestor ďalšej otázke popri tom, alebo reakcii.
Ja neviem. Sa pokúsim reagovať. Pater Jozef Mihok, Redemptorist.
Dobre, tak veľmi krátučko a potom dáme priestor tým, kam tá otázka smerovala. Nech sa páči, oče.
Charizmatické dary sú dané jednotlivcovi. Povedali ste, že sú dané cirkvi. Citujem Jana Pavla II. Apoštolská exhortácia Christi Fidelis Laici, 24. bod. Tento dokument, 16. bod. Ak chceme hovoriť o charizme, museli by sme mať celú teológiu a myslím si, že už tu bola predtým trošku nepochopenie pojmu charizma. Veľmi dobre by bolo dobre, ak by sme mali teologické základy Iva Kongarta, Baltazara a iných, aby sme mohli rozlišovať. Charizmatická skúsenosť a ďalšie veci, o ktoré sa tu opierajú, a potrebujeme vnímať celý kontext. Pán Butz, Janko Butz, otec Butz, poukázal na vyliatie ducha, ktoré bol v katolíckej cirkvi, nevychádza z protestantskej cirkvi. Konkrétne svedectvo človeka, ktorý tam bol, hovorí, že za vyliatie Ducha Svätého v katolíckej cirkvi začal pred Eucharistiou. Začal na adorácii. Takže historické argumenty, ktoré poukazujete vy, nesedia. Ďalšia vec. Povedali ste o katolíckej charizmatickej obnove a nejakom ďalšom prúde. Charizmatická obnova v cirkvi, IKRS, má štatút toho, že združuje spoločenstva, reality a iné nové komunity, ktoré majú charizmatickú skúsenosť. Vyšiel dokument o vyliati Ducha Svätého, ktorý vydala práve táto komisia. Vyšli dokumenty DVDčko, ktoré hovorí o tom. Majú schválenie pápežské, majú schválenie tejto komisie. Takže trebalo by, ak chceme rozoberať jednotlivo isku, jednotlivým pojmom, dokumentom a tak ďalej. Lebo zrazu hovoríme o niečom, nejakej tretej vlne, ktorá, neviem na základe čoho ste ju vy identifikovali s tým, čo tu povedal otec Butz. Ďakujem.
Dobre, takže priestor by sme dali aj našim prednášajúcim. Nech sa páči, Janko.
Ja myslím, že...
Nechaj to asi, je to lepšie, ak je to tam, nenahnevaj sa, ale hej, už mi to povedal technik, že teda bolo by lepšie, ak by sme tam hovorili.
Aha. Dobre, ja len, ako asi Jožko dal dobrú odpoveď na to, že naozaj to je toľko otázok, do ktorých by sme museli ísť a možno je dobre niekedy ako dať fórum na to, aby sme hľadali odpovede na to, že my sa nebránime. Ja neviem, kde bol v 93. Betel, keď zažil v domskom spoločenstve vyliate. Neviem, že či vôbec existovali alebo nie, ale Duch Svätý v katolíckej cirkvi vtedy existoval. A jednoducho my sme mali tú skúsenosť a vidíme, že čo to spôsobovalo. Vidíme, že čo Duch Svätý urobil s prvou cirkvou. Bola to ich skúsenosť, bol to ich zážitok, čo to bolo? Jak to teologicky nadefinujeme? Ale oni z toho večeradla vyšli a boli plní zápalu pre evanjelium. Nie? Nezmenilo sa v nich nič. Ostali takí istí. My potrebujeme vidieť, že toto jednoducho spôsobuje tú vášeň v srdciach ľudí, že dotyk Ducha Svätého jednoducho spôsobí to, že ľudia prežijú to, že chcú evangelizovať, že jednoducho vychádzajú pred iných.
Otec Juraj, chceš ešte zareagovať, prosím?
Že práve preto sme tu, aby sme tieto, riešili, tieto veci otvorili a riešili. Áno, keď sú nejaké teologické problémy, máme teologickú komisiu pri konferencii biskupov Slovenska, tak to riešme tam. Že sme tu kňazi, ktorí, je tu ten fenomén a sme tu kňazi preto, aby sme sa o to starali, sme pastieri.
Michal Sobko, kňaz Prešovskej archieparchie. Škoda stiahnuté hrdlo, keď také veľké veci, ale chcel by som povedať možno tak z praxe skôr. Otec Janko Búdz aj Julo Slovák, ste tvárami jednej veľkej akcie, ktorá sa volá Campfest, ktorá je naddenominačná, nadkonfesína. Ste členovia katolíckej cirkvi a častokrát máte slovo na tomto Campfeste, kde prichádza množstvo mladých ľudí, ktorí nie sú teologicky podkutí, ktorí prišli s kamarátmi, ktorí sú možno nechodia vôbec do chrámu, vôbec nepoznajú Pána Boha osobne. A problém nastáva pre mňa v momente, kedy sa postavia na pódium hneď po sebe katolícky kňaz, katolícky ohlasovateľ, protestantský kazateľ a podobne a začnú ohlasovať evanjelium. Skôr by som povedal, že začnú ohlasovať vieroučné minimum. Nejakých pár bodov, ktoré tu boli spomenuté v prvej prednáške. Ježiš ťa miluje, zomrel za teba a tak ďalej, dá ti Svätého Ducha. To sú všetko tak dvojznačné veci, ktoré vedú k tomu, že potom sa stretávame vo farnosti s tým, že sa ma pýta jeden mladý človek, či ja som znovu zrodený kňaz. Hovorím tak, Adam, som znovu zrodený. A či som bol na nejakej akcii? Hovorím, tak veľká akcia bola krst v mojom živote, kde som zažil to svoje znovuzrodenie. Ale vidím v tom veľké riziko, že sa ponúka mladým ľuďom potrava, ktorá možno nie je až taká katolická, ktorá je taká evanjelikálna. A tá evanjelikálna je taká chutná, pretože je taká príliš jednoduchá. Ale v konečnom dôsledku dovedie človeka k tomu, že si povie po výzve, som spasený. Hovk. Raz spasený, navždy spasený. To je niečo, s čím operuje Bonke a títo veľkí evangelizátori, čím operuje Hillsong Church, kde máte počítadlo, koľko ľudí dnes bolo spasených. Ale je toto spása? Tož moja otázka smeruje k vám. Či nevidíte riziko v tomto prístupe? Vy ste mienkotvorní ľudia. Mladí ľudia vám visia na perách, na gitarách, veľmi hltajú to, čo hovoríte, akýmkoľvek spôsobom, ale keď počúvajú vás a na druhej strane si prečítajú nejakú protestantskú knižku, nemusia v tom vidieť žiadny rozdiel. Môžu vidieť presne to isté. Môžu vidieť to, že Boh ma miluje, že som hriešný, že ma spasil, že mi chce dať Svätého Ducha, že mi chce dať spoločenstvo. Ale aké spoločenstvo? Svätého Ducha? Ako má vyzerať tá spása? Ako sa má prejaviť v mojom živote? Toto je niečo, čo mňa osobne trápi a dospel som k tomu po mnohých campfestoch, na ktorých som bol účastný. Bol som súčasťou modlitebného tímu, bol som súčasťou mnohých týchto vecí, do ktorých som videl. A niekedy ma mrzelo, že niektoré veci sú tabu, pretože o nich sa nehovorí, pretože oni rozdeľujú. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ja by som začal, neviem, že nemáme už veľa času, ale chcem ísť tak slbšie, že prvý campfest, ktorý som išiel, tak bol preto, že tajomník na biskupskom úrade mi dal leták, že chod sa pozrieť, toto je parádna akcia pre mladých. Tak som tam šiel a spal som v stane, žiadnu službu som tam nemal a bolo to pre mňa niečo, kde zrazu som videl veľmi veľa katolíkov, ktorí tam boli a videl som tam úplne dobrú produkciu a slovo, s ktorým ja som nemal problém vtedy. Jednoducho som nevidel žiadny v tom, že toto je nejaké protestantské alebo toto by sa v niečom bilo s katolickým učením. Nevidel som to tam absolútne. A ja som potom hneď išiel na ten prvý campfest za organizátormi a pýtam sa, že a omša? A oni tak na mňa pozerali, že my nie sme katolíci. A spovedanie? No, že my nie sme katolíci. Hej. A toto ja som bral ako pozvanie byť na campfeste slúžiaci svätej omše pre katolíkov a na druhý rok hneď sme urobili to, že v kostole sme mali svätej omše, vybavili sme to, aby tam ľudia mohli s autobusom chodiť a vybavili sme to, že sa mohlo spovedať. Dodnes to tak je, že ľudia majú svätej omše katolíci, vždy sú tam katolické oznámy, kedy je svätá omša a vždy je tam niekoľko kňazov, ktorí spovedajú a ponúkajú sviatosti. Je pravda, že na campfeste je úzus, alebo taká dohoda, lebo to nie je len apoštolská cirkev. Jednoducho je tam zhromažených veľa cirkví, ktorí stoja za campfestom, od evanjelikov, cez apoštolskú, bratská cirkev, baptisti, rôzne cirkvy sú tam. A je tam dohoda, že nejdeme do veci, ktoré nás rozdeľujú. Aj keď oni mňa napríklad na jednu prípravu pozvali, aby som hovoril o Pane Márii. Hej? To bolo pre mňa veľmi zaujímavé a oni chceli počuť, že jak budem ja hovoriť o Pane Márii. Ale na pódiu to nebudú hovoriť, lebo jednoducho by tam to bolo zle. Ďalšia vec, že presne celý campfest je v takom zápase z každej strany. že z katolíckej strany hovoríme, že sa infikujú mladí protestantským duchom alebo niečím takým. Ja neviem, či existuje nejaký protestantský duch, je duch svätý. Hej, my máme to istého ducha a duch svätý nie je ani protestant, ani katolík. A z druhej strany, my hovoríme, že tam naši sa môžu infikovať protestantizmom a protestanti hovoria, že jak je to možné, že zo šiestich prednášajúcich sú traja katolíci, ktorí tam sú. Je tam cez 40%, či cez 60% katolíkov, ktorí tam sú. Nestíhame spovedať, keď sme tam. Jednoducho je tam taký záujem o to a vidíme, aké ovocie toho, že tí ľudia počujú možno aj keď základné pravdy evanjelia a ich sa to dotkne a oni idú vyznať spovede, také, že naozaj po niekoľkých rokoch sú tam. Posledná vec k tomu je to, čo povedal pápež o spolupráci s protestantmi. Mám taký dojem, že niekedy máme veľký strach z tej spolupráce. Ja nevidím alebo nepoznám možnosť, že by to boli desiatky alebo stovky ľudí, ktorí by odišli k protestantom. Stalo sa. Viem, že sú tu, sem tam nejaká, niekto odíde, ale viem, že teraz je v kláštore v Krakove jedno dievča, ktoré je vo formácii v Reholi, ktoré prvýkrát, keď som ju stretol, mi povedala, ja odchádzam do apoštolskej cirkvi. A ja som sa s ňou začal rozprávať, začali sme hľadať, bola ako dobrovoľnička v Gadzone a dnes nie je v protestantskej cirkvi, nie je v apoštolskej cirkvi, ale je v Reholi. Toto je to ovocie, ktoré je konkrétne a uchopiteľné. A nehovorím, že nie sú chyby, nehovorím, že sa neučíme v tom kráčať, ale chceme v tom kráčať to, čo hovorí pápež, som chcel povedať ako poslednú vec. Je tu ďalší silný znak ducha v charizmatickej obnove. Hľadanie jednoty tela Kristovho. Vy charizmatici máte osobitnú milosť modliť sa a pracovať pre jednotu kresťanov. Pretože tento prúd milosti prechádza cez všetky kresťanské cirkvi. Nie protestantský, nie katolícky. Tento duch. Kresťanská jednota je práca Ducha Svätého. A my sa všetci musíme spolu modliť. Duchovný ekumenizmus, ekumenizmus modlitby. Otázka teraz, on si sám dáva, Svätý Otec, otázku. Ale Otče, smiem sa modliť s evanjelikom, s pravoslávnym, s luteránom? Odpoveď, ktorú dáva pápež, musíš, musíš. Dostal si ten istý krst.
Dobre, takže nejaká reakcia. Bola asi, neviem, či si odpovedala úplne tú otázku, ale máme tu ešte ďalšieho, ktorý možno aj bude reagovať aj odpovedať zároveň. Otec Peter Brodek, nech sa páči.
Vikár z Nitry. Chcem len zareagovať na veci, ktoré odzneli aj v predchádzajúcom vstupe. Myslím si, že Svätá cirkev okrem toho, že má cieľom, aby bol v nej pokoj, má rada aj poriadok. A ten poriadok sa týka aj samotnej charizmatickej obnovy. Samozrejme, my si uvedomujeme všetci, že tie hnutia, ktoré vznikajú, alebo spoločenstva, ktoré vznikajú, nevznikajú od riadiaceho stola, tak ako je to tu, alebo niekde na biskupskom úrade, alebo na farskom úrade. Oni vznikajú zvnútra, z priamého pôsobenia Božieho ducha na tých, ktorí uverili. Samozrejme, že keď poznávam to Božie bohatstvo života, ktoré mi on ponúka, ja si hľadám v cirkvi, v matke, miesto, kde môžem to, čo som dostal, aj žiť. A keď sa jedná o rôzne teda hnutia, spoločenstva, komunity, každá sa snaží si získať ten súhlas cirkvi na to, aby s tou svojou vlastnou charizmou, respektíve svojím dielom, ktorým chce prispievať k telu cirkvi, aby mala možnosť pôsobiť. A teda hľada súhlas u farára, hľada súhlas u biskupa, hľada súhlas u pápeža v konečnom dôsledku. Samozrejme, nie je možné všetko hneď pokryť a má to dlhodobý proces v niektorých prípadoch. To sú roky, keď si zoberiete reholné rodiny, komunity, keď si zoberiete spoločenstva, ktoré majú svoju trvácnosť, koľko rokov im trvá, aby získali napríklad definitívne schválenie pontifikálnou radou pre laikov alebo podobne. To sú procesy dlhodobé, ale procesy, ktoré sú veľmi potrebné, lebo v nich sa čistia mnohé veci. Tam sa jednak formujú jednotlivci a čistia sa od toho, čo napríklad nemá v sebe katolíckého ducha, ale chceme, aby malo katolíckého. Samozrejme, že si uvedomujeme, že mnohé krásne veci prišli do katolíckej cirkvi aj z protestantského prostredia. Veď celý druhý vatikánsky koncil, jedno z veľkých ovocí je, že nás upriamil na Božie slovo. Predtým v našich rodinách možno len niektorých mali Bibliu. Dnes ju máme skoro v každej rodine. Len vďaka tomu, že protestanti nás vlastne vyzvali svojim štýlom života k tomu, že Božie slovo patrí ku každodennému životu kresťana. Čiže ja nepovažujem toto dielo ako dielo zlého, práve naopak. to dielo ducha. Samozrejme, že pre nás to znamená mať trebárs katolícku Bibliu. Ale nechcem ďaleko odbočovať, len chcem počiarknúť poslednú vec, a to je, že aj v katolíckej charizmatickej obnove pred 2 rokmi, keď Svätý Otec pozýval na tom rímskom štadióne na tohtoročné jubilejné veľké stretnutie 50 rokov obnovy v katolíckej cirkvi, povedal dve veci, veľmi dôležité, teda dve usmernenia. Prvé, spoločenstva, ktoré sa nezaradili do iných, ktoré sú schválené v katolíckej cirkvi, ale prežívajú ten charizmatický rozmer a chcú ho žiť, môžu sa inštitucionálne zaradiť pod IKRS, teda Medzinárodné združenie katolíckych charizmatických spoločenstiev. To má tiež svoju štruktúru, aj keď nemá zakladateľa, ale má istú štruktúru, nie je to štruktúra riadiaca, ale by som povedal skôr štruktúra dohliadajúca. A potom je tu druhá vetva, alebo druhé spoločenstvo. Tí, ktorí nechcú patriť do katolíckej charizmatickej obnovy, môžu patriť do bratstva katolíckych charizmatických spoločenstiev. Čo to je? To sú práve tie zoskupenia veriacich katolíkov, ktorí sú v rôznych spoločenstvách, Dalo by sa mi to pripodobniť teraz k tej iniciatíve, alebo teda k tej záležitosti. Vidím, že tu sú mnohí bratia z rôznych krásnych diel, ktoré robíte na Slovensku, katolíckej cirkvi. Ale je potrebné možno, keď nechcú patriť pod katolíckú charizmatickú obnovu, je možné, aby patrili do spoločenstva katolíckých bratstiev alebo bratstva katolíckých spoločenstiev s nádychom charizmatických prvkov. Ale táto inštitúcia, ktorá je v Ríme, ktorá vlastne sídli na tom istom mieste ako aj IKRS, podmienkou toho, aby mohli k nej patriť, potrebujú mať štatút, ktorý nemusí byť tak detailný, ako sú v nejakých reholných rodinách, ale je to štatút, ktorý hovorí, kto to je, čo robí, aké jeho priority sú a samozrejme majú schválenie miestneho biskupa. Čiže toto je asi ten poriadok, o ktorom hovorím aj v cirkvi, aj u nás.
Ďakujeme veľmi pekne Pátrovi Brodekovi.
No ešte krátko. Je to dokument od Jozefa Ratzingera. Nesmie sa zabudnúť na celú reťaz hnutí, ktoré hlásali blúdy alebo viedli k trvalým rozkolom. Montanisti, Katari, Valdenci, Husiti, či reformačné hnutie v 16. storočí ich odštepenie pretrváva. Čiže je úlohou naozaj charizmy, inštitucionálnej charizmy vo vnútri cirkvi, alebo inštitucionálnej charizmy, teda biskupov, rozlišovať, ktorá ponuka, do akej kategórie patrí, či je reálne hnutím, či nie je hnutím. Bolo spomenuté, a to by som aj na teba, Juraj, ešte krátko, že kto zadefinoval, že úloha hnutí je predevangelizácia. Vzhľadom na tento dokument, úloha hnutí v tých historických paralelách je vita evangelika v celosti. Hej? To znamená, že sa nehovorí o nejakej predevangelizácii, nehovoriac o tom, že predevangelizácia tiež nie je predevangelizáciou nekatolíckou, že má akýby iný obsahový rozsah, hej, ako keď je katolická viera. Hej? Existuje kerygma, ktorá zvukovo je podobná ako u evangelikov, ale je to kerygma katolíckej cirkvi, a čím sa odlišuje? No tým, že existuje nejaká ekleziálna socializácia, ktorá nasleduje a ktorá tiež má svoju tradíciu, čo je nejaký katechumenát, a je tu nejaká formácia, zžívanie sa, a všetko vrcholí v Eucharistii. Totiž nová evangelizácia v intenciách Jana Pavla II. Je striktne eucharistická. Hej. Dokument veľmi dôležitý, nezaznel tu, Manen obiscum domine, hej, ktorý hovorí o tom, že Eucharistia je zároveň prameňom, ale aj misijným plánom celej novej evangelizácie, celej misijnej činnosti cirkvi. Čiže mňa by naozaj viac zaujímalo na takomto stretnutí, možno do budúcna, aké impulzy, regulérne impulzy dáva Eucharistia v tom najhlbšom tajomstve pre to, čo sa nazýva nová evangelizácia. Čiže asi je dôležité naozaj vyčistiť pojmy, aby to naozaj taký ten emocionálny nejaký budovateľský zápal troška išiel na bok, a aby sme naozaj kráčali v takej tej správnej interpretácii toho, a aby sme vedeli, o čom je reč. Jednoducho o toto tu ide. Hej. Celé to stiahnuť z tej emočnej roviny do vecnej, aby sme, lebo my máme zodpovednosť totiž celá cirkev za novú evangelizáciu, celá cirkev, a nová evangelizácia znamená odovzdávanie Kristovho evanjelia Ale tu nejde o to nejakými novými prostriedkami, to znamená inými od starých, ale tu ide o tú novosť evanjelia, to je teologická kategória. A teda tá novosť evanjelia, to je vlastne to staré pôvodné evanjelium a to je pravda Božieho zjavenia. Čiže toto je to, my potrebujeme odovzdať katolickú pravdu. I nič na nemôže katolická cirkev aj cez svoje hnutia robiť, pretože charizmatické aj záležitosti hnutia nie sú oddeliteľné od kristologických, od inštitucionálnych. Čiže tvoria jednotu, to bolo povedané pánom biskupom na začiatku. Čiže obidve musia pracovať na komunikácii Božieho zjavenia, ktoré je uchovávané v plnosti v katolíckej cirkvi. V katolíckej cirkvi. Bodka, to je katolícka cirkev, ktorá má plnosť spásnych prostriedkov.
Dobre, ďakujeme za tú bodku a ešte možno do minúty by si dokázal tak rýchlo zareagovať, bo slúbil som v kuchyni, že viac ako 5 minút.
By som do minúty zareagovať, pretože zasa Ľuboš otvoril množstvo veci. Ten pojem pred evangelizáciou som použil skôr ako pastoračný pojem, ktorý sa používa bežne. Pozvanie, alebo jednoducho to je pastoračný, nie teologický pojem. Ale ostatné veci, ktoré si načrtol, no tak to, na to naozaj teraz nie je čas.
Nestihneme to, dobre, však dnes ešte nekončíme, máme aj popoludne ešte priestor na to, aby sme mohli ďalej pokračovať a aj v tom neformálnom počas obeda. Ako som spomenul, v kuchyni som slúbil, že viac než 5 minút sa neoneskoríme, už som to nedodržal, ale teda čaká nás obed a potom sa opäť uvidíme o 14. hodine a na záver potom bude svätá omša o 15. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a tešíme sa zase o hodinu.